Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Անպիտան հրթիռների գործով դատավարությունում լսվում է պաշտպանության նախկին նախարարի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը։ Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը Բաքվից ժամանել է Երևան։ Կլսեք մեր ռեպորտաժը Սյունիքի հեռավոր գյուղերի իրավիճակի մասին։ Ժնևում հանդիպում են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ու Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ ԱՄՆ-ում կոնգրեսականի տանը կատարված խուզարկությունը ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների կապ ունի ադրբեջանական գործի հետ։ Բայց մինչ հաղորդումները Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայ-ադրբեջանական սահմանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը քննարկել է Հայաստանում գտնվող Եվրամիության պատվիրակության հետ։ Հայկական կողմի պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն կողմերն ընդգծել են հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացի շուտափույթ սկսումը։ Եվրամիության պաշտոնյանները հայտարարել են, որ Բրյուսելն ակտիվ աշխատանք է տանում հայ ռազմագերիների շուրջ ստեղծված ճգնաժամը շուտափույթ լուծելու ուղղությամբ։ Հայաստանը ժամանել Միացյալ Նահանգների Եվրոպական հրամանատարության պատվիրակությունը, ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականները Հայաստանում հանդիպել են պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանի, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Արաքել Մարտիկյանի հետ, պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության փոխանցմամբ կողմերը քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությանը պաշտպանության ոլորտում հայ-ամերիկյան համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Այսօր գերակայությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացի մեկնարկն է, ինչպես նաև տարածաշրջանի տրանսպորտային ու տնտեսական կապերի ապաշրջափակումը, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, պատասխանելով հարցին, թե որն է լինելու 2022-ի Մոսկվայի համար առաջնային խնդիրը։ Շարունակվում է ռուսական զորքերի տեղաշարժը դեպի Բելարուս, ըստ պաշտոնական Մինսկի ռուսական ուժերի տեղաշարժը պայմանավորված է ռուս-բելարուսական համատեղ զորավարժությունների անցկացման հետ, որը նախատեսված է փետրվարին։ Արևմուտքում ենթադրում են, որ ռուսական ուժերն Ուկրաինա ներխուժելու դեպքում հնարավոր է օգտագործեն նաև Բելարուսի սահմանը։ Ռուսաստանը ցանկանում է բարելավել հարաբերությունները Վրաստանի հետ, սակայն այդ գործընթացում պետք է երկկողմ երթևեկություն լինի, այս մասին հայտարարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, հավաստիացնելով, որ Մոսկվան տարաձայնությունները հաղթահարելու, կապերը վերականգնելու, զարգացնելու գաղափարի կողմնակից է։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենը Բեկում չի ակնկալում Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ քիչ առաջ Ժնևում մեկնարկած բանակցություններից, սակայն հույս ունի լսել, թե ինչ է հասել Մոսկվան, Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի հետ վերջին խորհրդակցություններից հետո մանրամասները լուրերից հետո։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Անպիտան հրթիռների գործով դատարանն այսօր լսում է մեղադրյալների խափանման միջոցներ փոխելու միջնորդություններ, մասնավորապես իշխող քաղաքացիական պայմանագրից երկու պատգամավոր, ինչպես նաև հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը երաշխագրեր են ներկայացրել պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի խափանման միջոցը փոխելու համար։ Ըստ նախաքննության, բանակին զենք մատակարարող ընկերությունը 4,000-ից ավելի հրթիռներ է ձեռք բերել, բայց դրանք սպառազինությունների մեջ չեն մտել, որովհետև տեխնիկական պահանջներին չեն համապատասխանել, սակայն տվյալները փոխվել են, պաշտպանության նախարարությունը գնել է պահեստավորված այդ հրթիռները, վճարելով մեծ գումարներ, նույնիսկ ավելի շատ, քան նույն հրթիռները գնվում էին նախկինում, և մի քանի միլիոն դոլար էլ յուրացվել է։ Դավիթ Տոնոյանը մեղադրանքը չի ընդունում, դատավարությունը նոր է սկսվել, դատարանը դեռ բուն նյութին չի անցնում, առաջին հերթին քննում է մեղադրյալների խափանման միջոցներին վերաբերող հարցեր։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Առանձնապես խոշոր չափերի յուրացում կատարելու համար մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի և մյուս բարձրաստիճան զինվորականների գործով դատական ինստի ընթացքում այսօր շարունակվում է քննվել մեղադրյալների կալանքի փոփոխման հարցը։ Անպիտան հրթիռների գործով նիստը, չնայած պաշտպանական կողմի պահանջին, շարունակում է անցնել դռնփակ։ Փաստաբանների փոխանցմամբ այս պահին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Ստեփան Գալստյանի կալանքը փոխելու հարցն է քննվում։ Նախկին բարձրաստիճան զինվորականը 3 ամսից ավելի ավելի է կալանավորված է։ Մյուս մեղադրյալի գլխավոր շտաբի ավիացիոն վարչության նախկին պետ Ավետիք Մուրադյանի պաշտպանի Երեմ Սարգսյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում պնդեց, որ չկա որևէ հիմք այս պահին մեղադրյալներին ճաղերի ետևում պահելու համար։
Յուրաքանչյուր ամբաստանյալի մասով խնդրում ենք ասել, թե ինչ է գտնում, որովհետև շատ ընդհանրական վերացական է նշվում, նշվում է, որ ազատության մեջ հայտնվելու դեպքում կարող են խոչընդոտել գործի քննությանը։ Հիմա ուզում ենք հասկանալ, ինչի յուրաքանչյուր մեղադրյալի դեպքում այս խնդիրը կա, որովհետև եթե նախաքննության սկզբնական փուլում իրենք ասում են, որ դե նոր ապացույցների հավաքումը սկսվում, բարդ գործ է, դեռևս պետք է նոր հասկանանք ինչ ինչում է կայանում, կարող է խոչընդոտել, հիմա այդ բոլոր ապացույցները հավաքելը ավարտվել է, այսինքն բոլոր անձինք պարզ են իրենց ցուցմունքները տվել են նույնիսկ մի քանի անգամ, բոլոր փաստաթղթերը ձեռք են բերվել, եւ այս պահին ասել, որ դուք ազատության մեջ մնալու դեպքում կարող եք ինչ-որ փաստաթուղթ թաքցնել, ուղղակի սա աբսուրդ կարող է լինել, եթե ասում են կարող եք խոչընդոտել գործի քննությանը ինչ-որ անձանց վրա անօրինական ազդեցություն գործադրելու պարագայում, որը պետք է հասկանալ օրինակ ո՞ն վրա։
Երեք իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներ Քրիստինե Պողոսյանը, Վիլեն Գաբրիելյանը եւ Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը անձնական երաշխավորությամբ պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին ազատ արձակելու միջնորդություն էին ներկայացրել։ Ամենայն հավանականությամբ այսօր դատարանը կգնա խորհրդակցական սենյակ բոլոր մեղադրյալների կալանքի վերացման միջնորդությունը քննելու։
Նույն պատգամավորներին, եթե մենք համարում ենք հասարակությունում հեղինակություն ունեցող անձինք, եկել են ասում են մենք մեր անձով մեր հեղինակությամբ երաշխավորում ենք, որ այս անձը պատշաճ վարկագից կդրսևորի։ Հիմա եթե սա էլ պետք ասենք, չէ, դուք որևէ մեկ այդ ոչ մի տեղ չեք կարող նպաստել պատշաճ վարկագծին, միայն կալանք պետք է կիրառվեր, ու մեզ կալանքը պատիժա։
Երեմ Սարգսյանը համեմատականներ է տանում, ինչու են ընտրում ում կալանավորել եւ ում ոչ։ Ազատության դիտարկման արդյոք գլխավոր շտաբի գործող պետ եւ այս գործով մեղադրյալ Արտակ Դավթյանին նկատի ունի, Սարգսյանը արձագանքեց, թե կուս հենց Դավթյանին, թեև կարծում է, որ նրան չկալանավորելը ճիշտ որոշում է։
Բայց նույն տրամաբանությամբ, օրինակ Ավետիք Մուրադյանի պարագայում, ով այս 2019 թվականից որևէ պաշտոն չի զբաղեցնում եւ որևէ հիմնավորում չեն ներկայացնում խոչընդոտման մասով, ինչի օրինակ պետք է կալանքի տակ գտնվի։ Այսինքն պետք է ազատության մեջ լինեն եւ գրավով թեկուս կիրառվի, պատշաճ վարկագիծը կերաշխավորի, քննություն կատարեն եւ տեսնեն արդյոք անձիկ մեղավոր են թե չէ, որովհետեւ տպավորությունը, որ պատժի միջոց է, տպավորությունը, որ ընտրվում է, ում պետք է կալանավորել, ում չպետք է կալանավորել։
Ղարաբաղյան պատերազմում կրած ծանր պարտությունը Հայաստանում անմիջապես ազդեցություն թողեց Սյունիքի մարզի վրա։ 2 տասնամյակից ավելի Սյունիքի մարզը հյուսիսում եւ արևելքում փաստացի սահմաններ չուներ Ադրբեջանի հետ։ Սահմանամերձ բոլոր շրջանները գտնվում էին հայկական ուժերի վերահսկողության տակ։ Սակայն զորքերի հետ քաշումից հետո բազմաթիվ խնդիրներ առաջացան, այդ թվում նաեւ ճանապարհների հետ կապված։ Ճանապարհների մի քանի հատվածներ անցան ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության։ Հեռավոր գյուղեր հասնելու համար ստիպված պետք է օգտագործվեն հին մոռացված ճանապարհներ, ձմռան ամիսներին էլ մի կողմի ձյունն է խոչընդոտներ ստեղծում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Վերջին օրերի առատեղումներն ավելի են բարձրացրել կյանքը Սյունիքի այն համայնքներում, որ գրունտային այլ ընտրանքային ճանապարհների հույսին մնացին։ Գորից Կապան Մայրուղու Որոտանի հատվածում եւ Կապան Ճակատեն ճանապարհին ադրբեջանական կողմը մաքսակետեր էր տեղադրել եւ շուրջ 9 գյուղերի երթևեկը իրականացվում էր անտարային ճանապարհներով։
Այո, այս վայելությամբ փակա երկու կողմի ճանապարհներ փակա։ Կապան Գորից մեր նախնի ճանապարհը 8 կիլոմետրանոց հատվածը, որ Խաշմիրուկից միջև գյուղ 8 կիլոմետր է, այդ հատվածն էլ է փակել սպայդրությամբ։
Արդեն 4 օր է փակել Տաթև Կապան ճանապարհի աղվանի հատվածից բարձրավան տանող այլընտրանքային ճանապարհը։ Բարձրավանի վարչական ղեկավար Օնիկ Ավաքյանն ասում է, 3 կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատակիցները փորձում էին գյուղ հասնել, չկարողացան։
Կարմիր խաչներով փորձում էր որ գյուղ չկարացել։ Նույնիսկ ես ուազով ցանկացել եմ կինամ հասնեմ իրանց, որպես մի խնդիր ես չկարացել բարձրանալ։
Կարմիր խաչի հայաստանյան գրասենյակի մամուլի պատասխանատու Զառա Ամատունին ասաց, այո, բարձրավանի բնակիչների համար սնունդ ու հիգենիկ պարագաներ պետք է տանեին, կազմակերպության ամենագնացները չհաղթահարեցին ճանապարհը։
Մետրագրերը նաև նախատեսում են որոշակի աջակցություն, որը հասնում է սահմանամերձ համայնքներին, հասնում է այնտեղի խոսելի խմբերին, բնակչության, եւ հերթական այդպես իմ դրագրի շրջանակներում մեր աշխատակիցները մեքենաներով 3 գործեցին հասնել այդ աջակցությունը, որը անսպասելի եղանակային պայմանների պատճառով դժվարություն ենք տեսան մեր ճանապարհին։
Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությունն այս տարվանից Գորիսում ենթապատվիրակություն է հիմնել։ Սառա Ամատունին շեշտեց սահմանի բնակիչներին իրենց հասանելիքը անպայման կհասնի, հենց ճանապարհները անցանելի դառնան։ Գորիսի 3 գյուղեր, Որոտան, Շուրնուղ, Բարձրավան այժմ հասանելի են միայն ուսուցիչներին և բնակիչներին տեղափոխող զինվորական Ուրալի և արտակարգ իրավիճակների նախարարության ՈՒԱԶ-ի համար, որ հաց է հասցնում այս գյուղերին։
Մի քիչ դժվարությամբ են գնացել, առաջինը մենք ենք էլի ոնց որ ասես գնացել, մոտ մի 40-50 սանտից ջուն դրած ա եղել, բայց դե նորմալ ձևի գնացել, գող շնորհակալ մեզանից տարել հաց թողել, ճարայության ենք անցել։
Գորիսի հրշեջ փրկարարական ջոկատի հրամանատար Անդրանիկ Սահակյանն է համակարգում Որոտան, Շուրնուղ, Բարձրավան հաց տանելու հարցը։ Ամեն օր 280 բոքոն Գորիսի արտադրամասից հավաքում ու բաժանում են 3 գյուղերին՝ Խոտ, Որոտան, Թասի շրջադարձով Բարձրավան ու Շուրնուղ։ Փրկարարների ՈՒԱԶ-ը բնակիչների շտապօգնությունն է նաև։
Անհրաժեշտ դեպքում, եթե գյուղացիք ինչ-որ բան են խնդրում տանելու, էլի տանում ենք էլի, կարող է խանութի ապրանք լինի, կամ ասենք ինչ-որ մեկը մեր հետ հագա, հետ գնա, ինչ-որ վեճ տեղափոխի, իրանց բարեկամի մի հատ բան ուղարկի, որևէ խնդրանք, մեկի խնդրանքը չենք մերժում, տանում ենք, տեղ ենք հասցնում, ոչ միայն հացը կարող է նաև այլ ապրանքներ էլ տանենք էլի։
Հայաստանը ժամանել Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Նրան ուղեկցում է դիվանագետ Իզաբել Դյումոնը, նա նախկինում Ֆրանսիայի դեսպաններ Կիպրոսում, Ուկրաինայում, հիմա Ֆրանսիայի նախագահի խորհրդականն է Եվրոպայի և Թուրքիայի հարցերով։ Եվրամիության պատվիրակությունը նախորդին Բաքվում էր, հանդիպել էր Ադրբեջանի նախագահին, նրանց այցի մասին լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Դեկտեմբերին Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի և Ֆրանսիայի նախագահների միջնորդությամբ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումներից շաբաթներ անց Եվրամիությունը բարձրաստիճան դիվանագետների ղեկավարության պատվիրակություն է գործողել Բաքու ու Երևան։ Եվրամիության խորհրդում Ֆրանսիայի նախագահության ներկայացուցիչ Իզաբել Դյումոնի և Հարավային Կովկասի ու Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի գլխավորած առաքելությանն այսօր Երևանում ընդունել են Ամտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ու արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հայկական կողմի հաղորդագրությունների համաձայն խոսքը գնացել հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացի շուտափույթ մեկնարկի և այդ նպատակով համապատասխան մթնոլորտի ձևավորման մասին։ Նախարար Միրզոյանը մեջբերենք կարևորել է Սոչիի երկկողմ հայտարարությամբ ամրագրված և Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ Բրյուսելյան հանդիպման արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացումը, մեջբերման ավարտը։ Վերջին ձևակերպումը ուշագրավ է, որովհետև 3 երբ հայտնի դարձավ, որ Բաքուն ու Երևանը տարաձայնություններ ունեն սահմանազատման գործընթացը սկսելու հարցում, հայկական կողմը հայտարարեց, թե զորքերի հայելային հետքաշման մասին պայմանավորվածությունը Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները ձեռք են բերել մոտ 1 ամիս առաջ, հենց Բրյուսելյան հանդիպման ժամանակ, և որ սահմանազատման գործընթացը պետք է սկսել համաձայն այդ պայմանավորվածության։ Ավելի վաղ 2 օր առաջ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովը հայտարարել էր, թե Բաքվի համար անընդունելի են Երևանի նախապայմանները սահմանազատում սկսելու համար։ Այսօր Երևանում կայացած բանակցությունների ժամանակ անդրադարձ է կատարվել նաև 44-օրյա պատերազմի հետևանքով առաջացած հումանիտար խնդիրներին, և ըստ հայկական կողմի Դյումոնն ու Կլարը ընդգծել են, որ Եվրամիությունը ակտիվ աշխատանք է տանում ռազմագերիների շուրջ ստեղծված ճգնաժամը շուտափույթ լուծելու ուղղությամբ։ Բաքվում ու Երևանում կայացած հանդիպումների մասին համեմատաբար զուսպ են Եվրամիության պաշտոնյաները։ Թվիտերյան իրեջում Իզաբել Դյումոնը լուրը, այնինչ Տոյվո Կլարը Ադրբեջանի մայրաքաղաքում նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ 3 կայացած հանդիպումը գնահատել է գերազանց, հիշեցնելով, որ այն հաջորդում է դեկտեմբերին Բրյուսելում կայացած հանդիպումներին և հետագա ներգրավվածության մասին խոսակցություններին։ Ադրբեջանի նախագահի լրատվական ծառայության հաղորդմամբ ընդունելով Դյումոնի ու Կլարի ղեկավարած պատվիրակությանը Իլհամ Ալիևը գոհունակությամբ է հիշել անցած տարվա դեկտեմբերին իր հանդիպումները Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի ու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Բարձր է գնահատել Դյումոնի ու Կլարի այցը Բաքու, ընդգծելով, որ մեջբերենք այն դրական հնարավորություններ է ստեղծում Բրյուսելում քննարկված խաղաղության օրակարգի զարգացման համար։ Մեջբերման ավարտը։
Ժնևում այսօր հանդիպում են ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը եւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ուկրաինայի շուրջ լարվածությունը թույլատնելու համար հնարավոր է այս հանդիպումը վերջին դիվանագիտական հնարավորություններից մեկն է, նկատի ունենալով Ուկրաինայի սահմանների մոտ ռուսական ուժերի աճող կուտակումները, արևմուտքում մտավախություն ունեն, որ Ռուսաստանի հնարավոր ներխուժումը Ուկրաինա կարող է տեղի ունենալ հունվարի վերջերին կամ փետրվարի սկզբին։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներն այսօր Ժնևում ուկրաինական ճգնաժամը կարգավորելու ուղղությամբ հերթական բանակցություններն են անցկացնում։ Միևնույն ժամանակ ռուսական կողմը զինվորականներ ու տեխնիկա է ուղարկում Բելարուս-Ուկրաինայի սահմանին համատեղ զորավարժությունների համար։ Ռուսաստանի քաղաքական էլիտան էլ հայտարարում է Դոնբասի անջատողականների հռչակած Դոնեցկի և Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունները ճանաչելու անհրաժեշտության մասին, իսկ արևմուտքն էլ սպառնում է, որ Ուկրաինայի դեմ ցանկացած ագրեսիայի համար Ռուսաստանը շատ թանկ է վճարելու։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը 5-7-ի պարզաբանել է իր դիրքորոշումը Ուկրաինա-ռուսական պոտենցիալ ներխուժման վերաբերյալ, շտկելով նախորդ օրվա մամուլի ասուլիսից լրագրողների մոտ մնացած տպավորությունն առայն, թե Ռուսաստանի կողմից փոքր ներխուժմանը Վաշինգտոնը պակաս կոշտ պատասխան կտա քան լայնամասշտաբ ներխուժման դեպքում։
I've been absolutely clear with President Putin. He has no misunderstanding if any assembled Russian units move across Ukrainian border.
Ես բացարձակապես պարզ եմ եղել նախագահ Պուտինի հետ. Եթե որևէ ռուսական ստորաբաժանում հատի Ուկրաինայի սահմանը, դա ներխուժում է եւ կարճանանա կոշտ եւ համակարգված տնտեսական պատասխանի, որոնք մենք մանրամասնորեն քննարկել ենք մեր դաշնակիցների հետ, ինչպես նաեւ շատ հստակ շարադրել ենք նախագահ Պուտինին։
Very clearly for President Putin.
Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Լիզ Թրուսը ելույթ ունենալով Ավստրալիայում հորդորել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին մեծ ռազմավարական սխալ չգործել եւ հրաժարվել ագրեսիայի ծրագրերից Ուկրաինային ուղված ռուսական սպառնալիքների, ինչպես նաեւ Ղրիմի բռնակցման եւ Դոնբասի հակամարտության կոնտեքստում։ Թրուսը հիշատակել է 1994 թվականի Բուդապեշտի հուշագիրը, որով Ռուսաստանը պարտավորվել էր պաշտպանել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը։ Եվ նույն ժամանակ Ռուսաստանի քաղաքական էլիտան քննարկում է այսպես կոչված ԴՆՌ-ը եւ ԼՆՌ-ը ճանաչելու անհրաժեշտությունը։ Ավելին, 2 օր առաջ կոմունիստական կուսակցությունը պետդումայ է ներկայացրել անջատողականների հանրապետությունները ճանաչելու կոչով երկրի նախագահին ուղված պետդումայի հայտարարության նախագիծ։ Պետդումայի խոսնակ Պուտինի առանցքային թիմակից Վիչիսլավ Վալոդինն այսօր հայտարարել է, թե ճիշտ կլինի հաջորդ շաբաթ խորհրդակցություններ անցկացնել խմբակցությունների ղեկավար եւ քննարկել այս նախաձեռնությունը, այնուհետև արդյունքների հիման վրա հարցը քննարկել պետդումայի խորհրդում։
ԱՄՆ-ում խուզարկվել է կոնգրեսական Հենրի Քյուերի տունը։ Ըստ լրատվամիջոցների հնարավոր է խուզարկությունը կապ ունի ադրբեջանական գործի հետ։ Հեղինե Բունյաչյանի հաղորդումը։
Ամերիկայի հետախուզությունների դաշնային բյուրոն նախորդին խուզարկել է Թեքսասից ընտրված կոնգրեսական Հենրի Քյուերի բնակարանը եւ ընտրական շտաբը լայնածավալ մի գործով, որի հետքերը տանում են դեպի Ադրբեջան, հաղորդում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Կոնգրեսականից բացի գործում ներգրաված են նաեւ մի քանի ամերիկացի գործարարներ, որոնք կապ ունեն հետխորհրդային այդ երկրի հետ, հաղորդում է ամերիկյան NBC News-ը, հղումանելով հետաքննությանը մոտ կանգնած բարձրաստիճան մի պաշտոնյայի։ ABC News-ն իր հերթին հաղորդում է, որ այս գործով հետաքննությունը վարում է Վաշինգտոնի դաշնային դատախազներից մեկը, սակայն հստակ չէ, արդյոք հենց կոնգրեսականն է այս քննության հիմնական թիրախը։ CNN-ի հաղորդմամբ հետաքննությանը ներգրաված է նաև արդարադատության նախարարության այն վարչությունը, որը զբաղվում է ընտրյալ պաշտոնյաների և կոռուպցիային առնչվող գործերով։ Հայտնի է նաև, որ խուզարկության օրդերը տրվել է դատարանի կողմից։ Ըստ ականատեսների, կոնգրեսականի տուն և գրասենյակ են եկել հետախուզությունների դաշնային բյուրոյի ավելի քան 10 աշխատակիցներ, որոնք նաև թղթապանակներ և որոշ իրեր են արգրավել, այդ թվում համակարգիչ։ Դրանից հետո կոնգրեսականի օգնականը հայտարարել է, թե QR-ը պատրաստ է լիովին համագործակցել իրավապահների հետ։ Նա պատրաստակամ է երաշխավորել, որ արդարությունն ու օրենքը կգերակայեն, հայտարարել է գրասենյակը։ 66-ամյա QR-ը դեմոկրատ է, կոնգրեսում է արդեն ավելի քան 15 տարի, ընտրվել է Թեքսասի, Մեքսիկայի հետ սահմանակից շրջաններից, սակայն լրատվամիջոցները, խոսելով նրա քաղաքական և օրենսդիր գործունեության մասին, առաջին հերթին առանձնացնում են մեկ այլ փաստ. Վերջին տարիներին նա եղել է Ադրբեջանի հարցերով կոնգրեսական հանձնախմբի ղեկավարը և պարբերաբար հանդիպել ադրբեջանցի պաշտոնյաների, այդ թվում Միացյալ Նահանգներում ադրբեջանի դեսպան Էլին Սուլեյմանովի հետ, նշում է ABC News-ը։ Այլ մանրամասներ այս պահին չեն հաղորդվում։ Հետախուզությունների Դաշնային բյուրոն առայժմ հրաժարվում է մեկնաբանություններից։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։